europaelira.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Grupi militant Shteti Islamik është në një fazë iniciale kërkimore dhe po shikon për mënyrat e zgjerimit të saj në Afganistan, tha Pentagoni në një raport të djeshëm dërguar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Grupi ekstremist asnjëherë deri më tani nuk e ka pranuar se ka prani në Afganistan. Megjithatë, në raportin e Pentagonit thuhet se Shteti Islamik po e zgjeron praninë e saj në këtë shtet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ekstremistët e Shtetit Islamik asnjëherë formalisht nuk e kanë pranuar se kanë praninë në Afganistan, por shqetësimet po rriten se ky grup po bën përparim atje deri në atë pikë që talibanët, ende grupi dominant musliman në Afganistan, u kanë thënë atyre që të largohen. Më 16 qershor, talibanët i kanë tërhequr vërejtjen grupit ekstremist të Shteti Islamik kundër kryengritjes paralele në Afganistan, pasi është raportuar për disa dezertime dhe për përleshje me militantët lojal ndaj Shtetit Islamik. Në raportin e Pentagonit theksohet se ka dëshmi për përpjekje të kufizuara rekrutuese nga Shteti Islamik, por prania dhe ndikimi tyre në Afganistan mbetet në fazën nismëtare eksploruese. ISIL me gjasë do të vazhdoj të përpiqet të zgjeroj praninë vet në Afganistan gjatë vitit që vjen dhe do të garoj për ndikim me talibanët dhe grupet e tjera ekzistuese terroriste dhe kryengritëse, thuhet në raportin e Pentagonit. Derisa paraqitja e Shtetit Islamik ka ndikuar që liderët afgan të jenë fuqishëm të fokusuar në këtë grup ekstremist, në raportin amerikan theksohet se fuqia e talibanëve nuk duhet të nënçmohet dhe se rrjeti Haqqani mbetet kërcënimi më i madh. Grupi Haqqani me selinë në Pakistan vazhdon të jetë të mundësues kritik i Al-Qaidës, shpjegon raporti duke theksuar se rrjeti Haqqani dhe grupet e ndërlidhura i kanë qëllime të përbashkëta për të dëbuar forcat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të koalicionit për përmbysjen e qeverisë afgane dhe rikrijimin e Emirateve të Bashkuara të Afganistanit. Rrjeti Haqqani e ka udhëhequr kryengritjen në provincat lindore afgane, Paktika, Paktia dhe Kost, dhe ka demonstruar aftësi dhe synim për të mbështetur dhe lansuar sulme të profilit të lartë dhe komplekse në gjithë vendin dhe në rajonin e Kabulit, shkruan në raportin e Pentagonit. Megjithëse janë më pak se 100 pjesëtar të rregullt të Al-Qaidës në Afganistan dhe ata mbesin të fokusuar kryesisht në mbijetesë e jo për planifikimin e sulmeve të ardhshme kundër Shteteve të Bashkuara, thot raporti. Pjesëtarët e mbetur janë të përqendruar në masë të madhe në provincat lindore Kunar dhe Nur-Sitan, por marrin mbështetje nga talibanët dhe së paku mbështetje të heshtur nga disa civil. Luftëtarët e Al-Qaidës kanë filluar të lëvizin në provincat e tjera, përfshirë Gazni, Zabul dhe Vardak, në pranverë dhe verë, thotë të postirash Pentagoni në raportin e ti për Kongresin e Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot ka biseduar në telefon me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, me çfarë ka shprehur brengosjen e thellë lidhur me ndalimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka kërkuar që Haradinaj të mundësohet kthimi sa më parë në Kosovë. Siç njofton kabineti i zotit Mustafa, të dy kryeministrat kanë shprehur gatishmërinë që së bashku të punojnë në drejtim të evitimit të situatave të tilla, duke kërkuar nga Interpoli që të rishikoj listat e fletaresteve për të cilat tashmë ka vendime shfaqësuese nga instancat më të larta. Në njoftimin e zyrës së kryeministrisë po ashtu theksohet se kryeministri sloven Miro Cerar ka premtuar zotit Mustafa se procedurat ndaj zotit Haradinaj do të zhvillohen sa më shpejt dhe në përputhje të plotë me ligjin dhe detyrimet ndaj Interpolit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e ndalimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni, tha se kjo është hera e 50 që ai udhëton me të njëjtën pasaportë diplomatike, ndërsa tash disa ditë para bisedimeve në Bruksel, atë e ndalojnë. Qartas do të ketë presione ndaj Serbisë, por ne jemi në gjendje të bëjmë ballë edhe ditëve më të vështira, tha Vučić, duke shtuar se shkojmë në Bruksel për të arritur marrëveshje, por do të shohim sa do të ndodhë kjo. Pasi për tango janë të nevojshëm dy persona, tha kryeministri i Serbisë, raporton BN92. Prokurori për krimet e luftës në Serbi, Vladimir Vukcevic, thotë se është i befasuar me zhvillimet lidhur me ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Dhe vet jam i befasuar dhe nuk dua të komentoj, tha ai duke shtuar se mendon se kjo situatë në mënyrë rutinore do të përfundojë shumë shpejt. Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dje është ndaluar në aeroportin ndërkombëtar të Ljubljanës në Sloveni pas një fletaresti nga Serbia. Komandanti i lartë i NATO-s, generali amerikan Philip Breedlove, thotë se zhvillimi i planifikuar i kapaciteteve të reja raketore që mund të bartin kok atomike luftarake nuk është përkatëse për Rusinë si një fuqi bërthamore përgjegjëse. Kjo nuk është mënyra se si sillet një shtet me përgjegjësi atomike, tha komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s Breedlove. Nëntë vet janë vrarë nga të shtënat në një kishë historike afrikano-amerikane në shtetin amerikan Carolina Jugore. Autoritetet thanë se 8 persona ishin vrarë brenda kishës në qytetin Charleston, Brentwood, ndërsa një tjetër ka vdekur më pas, ndërkaq një i plagosur gjendet akoma në spital. Policia tash është në kërkim të dyshuarit në moshën ndërmjet 20 deri në 30 vjeç. Më shumë se 1.5 miliard muslimanë në gjithë botën dje dhe sot kanë filluar muajin e agjerimit të Ramazanit. Për shkak të metodologjive që zbatohen besimtarët muslimanë në disa vende të botës se kanë filluar Ramazanin dje, ndërsa disa të tjerë sot. Në Kosovë, besimtarët muslimanë muajin e shenjtë të Ramazanit e kanë filluar sot. Gjatë këtij muaji besimtarët nuk ushqejnë dhe nuk pinë prej lindjes së diellit deri në perëndim të tij. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtojmë se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.